Здравейте! За първи път от края на комунизма в България, т.е. от 35 години насам, българският парламент прие закон, който ограничава права. До сега посоката беше обратната. Става дума за промяна в закона за предучилищното и училищното образование, станало известно като забрана на LGBT пропагандата в училище. Така я наричат голяма част от депутатите, които приеха тази поправка. Противниците на този закон казват, че той е дискриминационен. А де-факто, всъщност, той забранява споменаването на факта, че има хора, като които са гей, лесбийки, транс, в училище, под каквато и да е форма. Възраждане, които са вносители на този закон, казва, че са спасили децата. Деца или съвсем млади хора излязоха да протестират срещу този, както те казват, дискриминационен закон. Как изобщо се появи този закон? Има ли изобщо пропаганда в училище? За какво става дума? Кой какво направи, какво следва сега и защо някои хора наричат това нещо руския закон? Ако ви интересуват отговорите на тези въпроси, останете с големия въпрос на Свободна Европа. Ще говорим заедно с журналистката Дамяна Велева от Свободна Европа. Здравей! Добре
Здравей.
Дошла!
Здравей!
Първо да кажа на нашите зрители да се абонират за канала на Свободна Европа в YouTube. А ако им е по-удобно и са в движение, могат да слушат всички разговори и в Spotify. И така започваме. Всъщност, какво точно прие Народното събрание, защото има различни интерпретации, особено словосъчетанието гей пропаганда или LGBT пропаганда в училище е забранена и звучи като нещо страшно. Аз пак ще цитирам лидера на проруската екстремистка партия Възраждане Костадинов, който казва: спасихме децата. Какво точно прие Народното събрание? Ти следи в детайли тази тема миналата седмица. Малко изненадващо всичко стана в един ден, в сряда, на първо и на второ четене, но всъщност какво точно гласуваха?
Точно така, всичко се случи доста бързо. По-бързо, отколкото очакваха и юристи, експерти, активисти, ние журналистите, които следим темата. И казано накратко, беше приета една забрана по безспорно руски модел срещу нещо, което не съществува. И казвам това, защото дори самите вносители от Възраждане, всички депутати, които подкрепиха проекта, нямаше нито един от тях, който да посочи конкретен пример. Конкретно училище с дата, с име, в което е установено, че има такава пропаганда, за каквато те говорят и каквато те с този закон забраниха.
Тоест, нито един, казваш, те забраняват пропагандата и не дават пример за пропаганда. Правилно ли разбрах?
Точно така е. Нямаше нито едно име. Единствените аргументи бяха, например, вносителят Костадин Костадинов се качи на трибуната в Народното събрание и показа едно ксерокопие от книга, за която каза, че книга всъщност помагало за деца от 0 до 6 години за сексуалното им образование и направи едно внушение, че това едва ли не се използва, за да се казва на децата от 0 до 6 години каква сексуалност имат. Всъщност става въпрос за книга, която е за родители, продава се чисто и просто в книжарници в България, няма абсолютно никакви планове тя да бъде включвана в учебната програма или нещо подобно. И това е книга за родители, които търсят съвети как да отговорят на първите въпроси на децата си, когато ги попитат, например, откъде идват бебетата.
Тоест, един депутат е излъгал останалите депутати и те са се вързали, така ли излиза?
Имаше много подвеждащи твърдения. Корнелия Нинова също се качи, също показа едно... говори за някаква книга, която е много опасна, някаква брошура, помагало я нарече. Така и не посочи къде е била намерена, в какво училище. Ние изпратихме въпроси до БСП, за да кажат къде наистина е установено, че се ползва такава брошура, какво изобщо се е случило. Нямаше отговор. Тоест, наистина ние нямаме нито един аргумент. Всъщност, един от вносителите, който най-подробно защитаваше идеята, Даниел Проданов от Възраждане, той директно каза, че не е мислено за последиците, важно е да се отправи послание. Целта е да отправим едно послание, че как изглежда българското традиционно семейство. Идеята на законите обаче не е да се отправят послания, послания се отправят в предизборна кампания.
Сега след малко ще стигнем по-детайлно, поне ще те питам, защото е важно и за нашите зрители, кой точно от политиците как се е държал, но все пак да се върнем, какво точно приеха, какво пише в този закон?
Така, в закона пише, той се състои от няколко точки. Всъщност
това е поправка в закон, не е нов закон, но
да. Да, те приеха поправка в съществуващия закон за училищното и предучилищното образование.
Който е закона, който обяснява какво става в училище, най-общо казано. Как децата да учат.
Точно,
регламентира
да.
Това.
Да. И в него съществуваше, вече си съществуваше забрана на каквато и да било, каквото и да било налагане на политическа, религиозна или идеологическа доктрина.
Което е окей, нали? Образованието е светско.
Да. Въпреки това, въпреки че това си съществуваше, беше добавено като точка, че се забранява, аз съм си извадила цитата от закона, пропаганда, популяризиране и подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционната сексуална ориентация или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. След това беше вкарана и една дефиниция в закона на това какво представлява нетрадиционна сексуална ориентация според вносителите. И двете изречения бяха разкритикувани като изключително проблематични и неясни от правна гледна точка, още преди да бъдат гласувани.
Сега, т.е. веднъж забраняват пропагандирането на това нещо, което те наричат нетрадиционна сексуална ориентация и след това дефинират какво точно е. И аз пред себе си имам този текст, кавички. Нетрадиционна сексуална ориентация е различно от общоприетите и заложените в българската правна традиция схващания за емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от противоположни полове, тук затварям кавичките, това е законовата дефиниция. Това, което мен ме стресна ме логически, не като друг вид оценка, законова дефиниция на нетрадиционна сексуална ориентация. Тоест, ние определяме с закон традиции и сексуална ориентация. Традициите са нещо, което или го има, или го няма. Сексуалната ориентация е нещо, с което човек или го има, или го няма. Някакси странно звучи закон да се занимава с това нещо.
Терминът е изключително странен, защото излиза, че това да си гей е някаква иновация. Нали? Другото е традиция, това е иновация. Което противоречи на абсолютно всички факти.
Никога не е имало до сега. Такива хора не е имало в историята.
Точно така и противоречи на абсолютно всички факти за света, които ние имаме. А то е, че гей хора е имало откакто свят светува. Конкретно в България съществуват също предостатъчно документи за тях. Например, аз преди около месец се занимавах с един текст за историята на преследванията срещу ЛГБТ хора, най-вече срещу хомосексуални в България по време на комунизма.
Сега, и това е един термин, който ние използваме, ЛГБТ хора, което е съкръщение от
лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални хора. В случая това, което исках да кажа, е, че ние в България си имаме архиви, документи, в които ясно е записано, че тези хора ги е имало и държавата ги е преследвала, тъй като хомосексуалността е била престъпление, сравнително доскоро, до 2002 година, ако не се лъжа. Но по време на комунизма тези хора действително са вкарвани, те са съдени, вкарвани в затвора, изселвани, въдворявани в лагери, просто защото са хомосексуални. Водени са регистри на такива хора. Тоест, тезата, че това е някакси привнесено отвън от Запада и демокрацията ни докара гейовете и това е някакво налагане на подстрекаване и затова ги има тези хора, е просто тотално несъстоятелна.
Това съвпада едно към едно с опорните точки на Кремъл в последните години, които обвиняват за всичко Запада. Дори те измислиха израза гей Европа, който много често използват дори български депутати, но ще стигнем и до там. Добре, изяснихме какво точно е приело Народното събрание. Обаче, аз от много години съм следил работа на Народното събрание и знам нещо, което може би не всички от нашите зрители знаят. Законите се приемат на две четения. Тоест, първото четене е по принцип, гласува се посоката, в която се върви, но има едно гласуване, след което има второ гласуване, и там се гласува текст по текст, дума по дума понякога промените, и между тези две четения минава някакво време, в което комисията в Народното събрание, съответната комисия, може да преработи нещо, може някой да промени и така нататък. Има много логика в това нещо, защото законодателството не е нещо толкова просто, т.е. да се изпипат нещата. Тук обаче имаме, не е прецедент, но е изключение. В един и същи ден, през няколко минути, двете четения, т.е. двете гласувания на този закон. Кое наложи тази спешност?
Нямаше адекватно обяснение. Не се чу адекватна аргументация. Това предложение да се гласува веднага на същия ден, на момента и второто окончателно приемане на закона, дойде от БСП. Беше предложено от депутата Георги Свиленски. Той единствено каза, че се вижда, че в момента в парламента има така подкрепа, така че едва ли не да не изпуснем момента и да го гласуваме сега. Въпреки, че имаше, чуха се гласове, че са нужни промени в текста. Тоест, можеше да се появят такива предложения за изменения, ако беше даден нужния срок. Но това не се случи и дори от Възраждане бяха изненадани, че се гласува на момента.
Дали?
Поне такива изказвания имаше. За мен в случая е важно просто да споменем, че контекста, в който се случва това, ти го каза в началото, че предстоят поредните седми предсрочни избори за последните 3 години и навлизаме в предизборна кампания.
И трябва да борим врага. В случая това са, най-общо казано, хомосексуалните хора. Така излиза. Ти започна да подреждаш вече политически. Тоест, Възраждане внася този законопроект. Възраждане е партия, която има доста крайни на фона на другите партии и позиции. Подкрепя позициите на Русия и президента и Владимир Путин във войната срещу Украина. Дори доста агресивно, ако следите профилите им в социалните мрежи. След което топката поема Българската социалистическа партия, традиционно също проруска, конкретно във войната на Русия срещу Украина, заема позицията на Русия. Но тези партии като че ли не ни изненадват. Тоест от тях бихме могли да очакваме такова нещо. Те нямат мнозинство. Кой как гласува, какво се случва с другите партии, които имат табелата пред себе си, евроатлантически, прозападни, европейски, дори някой в името си има тази дума. Какво стана от там нататък? Защото Възраждане и БСП нямат гласовете да приемат такъв закон.
Да, това се случи, приемането се случи до най-голяма степен благодарение на подкрепата на ГЕРБ.
ГЕРБ означава Граждани за европейско развитие на България. И ГЕРБ означава Граждани за европейско развитие на България още от 2007 година, ако не се лъжа, когато беше основана тази партия, която управлява България от 2009 до 2021, почти без изключение, с министър-председател Бойко Борисов, който все още е лидер на тази партия и съответно лидер на най-голямата парламентарна партия. Затварям скоба.
Да, трябва да уточним, че при гласуванията имаше леки разлики, защото всъщност бяха няколко гласувания. Първо на второ четене, след това на второ четене, като на второ точките бяха разделени. Гласуваха се разделно. Едната беше просто забраната, забраняваме така наречената пропаганда. Втората точка беше дефиницията на това понятие, което сега се появи, нетрадиционна сексуална ориентация. Гласовете за първото, за забраната в подкрепа, бяха малко повече. Повече депутати се възпротивиха на този термин и на неговата дефиниция. Самия от ГЕРБ се чуха такива гласове. Например, Георги Георгиев от ГЕРБ каза, че терминът е дискриминационен и противоречи на европейските разбирания за човешки права. На европейското законодателство за човешките права. Съответно, пред мен са числата на първата точка за забраната. Гласуваха 159 депутати за, 22 бяха против, 13 въздържал се. Като от Продължаваме промяната имаше 20 против и 10 въздържал се. От ГЕРБ бяха 2 против и 3 въздържал се. След това малко се промени. Гласовете в подкрепа на дефиницията за нетрадиционна сексуална ориентация бяха 135. Тоест 24 по-малко.
Добре, дай да караме подред. На първото гласуване, т.е. първото четене, кой как гласува? Възраждане и БСП са ясни. Тях вече ги уточнихме. ГЕРБ как гласуваха?
ГЕРБ гласуваха за. От Продължаваме промяната имаше много малко хора в зала. Това направи впечатление. И те се разделиха. Някои гласуваха за, някои гласуваха против. Имаше и въздържал се.
Но има и техни представители, които са подкрепили на първо четене закона. Добре. Препускаме малко, но за да свършим с партиите. Имаме най-общо казано две ДПС-та, т.е. ДПС на Делян Пеевски и ДПС на Ахмед Доган. Те как гласуваха?
Ами направи впечатление, че имаше промяна в рязка промяна в позицията, докато течеше гласуването, Йордан Цонев от ДПС Пеевски излезе на трибуната, беше говори много пламенно в подкрепа на тази забрана. Каза, че според него учениците трябва да бъдат обучавани по Божиите закони или нещо подобно. След това от ДПС Пеевски подкрепиха вече на второ четене, подкрепиха забраната за така наречена пропаганда, но пък гласуваха против дефиницията на нетрадиционна сексуална ориентация. Независимите депутати, повечето независими депутати гласуваха в подкрепа.
Имаш предвид и тези, които са лоялни на Ахмед Доган, тази част от ДПС. Те са независими в момента?
Да, не само те, говоря и за останалите.
Бившите величи.
Да, това са най-вече от величие. Има един депутат от БСП.
За партията на Слави Трифонов има такъв народ?
Те гласуваха в подкрепа на проекта.
Тоест, можем да сложим Възраждане, БСП, Има такъв народ, ГЕРБ и част от ДПС, които са подкрепили всичко, така ли?
Да.
Така излиза.
Така излиза.
И сега още една скоба за нашите зрители. Движението за права и свободи, партията ДПС, както говори самото име на партията, Движение за права и свободи, исторически е партията, чиято идеология е най-тясно свързана точно с човешките права. Партията се самоопределя като либерална. Тя е член на либералния интернационал, на Европейската либерална партия АЛДЕ в Европейския парламент. Те винаги са част от либералното семейство, дори имат свой представител на високи позиции. И от тази гледна точка това наистина беше изненада, че и Движението за права и свободи се включи в тази предизборна игра в момента.
Тук ми се иска да направя едно уточнение, което за сега не знам дали стана достатъчно ясно, че срещу този закон имаше много аргументи против. Вече казах, че аргументите за не бяха много по същество, но аргументи против се чуха както в зала, така и в комисия, където преди да се гласува в залата едно предложение за закон, то трябва да мине през комисия. И там от Министерството на образованието представиха свое становище. Те всъщност го представят за втори път, защото да кажем, че този закон не се предлага за първ път. Още в края на миналата година е внесено абсолютно идентично предложение, тогава обаче е отхвърлено. Този път мина в комисия, където от Министерството на образованието отново защитиха позицията, че такъв закон не трябва да има, като казаха, че той просто е изключително неясен. В него не се разбира изобщо какво е допустимо и какво не е, какво се забранява и какво се разрешава. И това ще доведе до много сериозни проблеми за учители, за директори, но и най-вече за учениците.
Това е много важно, което казваш, защото аз изпомням, че през годините наистина много, много пъти някакви депутати или партии без огромно влияние са внасяли подобни текстове, които бяха определени като дискриминационни спрямо хомосексуалните хора. Даже се сещам, че преди, може би повече от 20 години, имаше една партия на Жорж Ганчев, български бизнес блок, и те бяха в парламента за известно време. Те бяха предложили закон за регистрация на хомосексуалните политици, което звучи също толкова абсурдно, но разбира се, както всички подобни предложения, отпадаше още на ранен етап в комисия. Затова в случая отделяме време, коментираме тази тема, защото изненадата беше за всички. Редовно има подобни предложения, но за първи път с такова огромно множество те стават факт.
И то не е просто абсурдно, защото такива идеи отиват в една авторитарна посока. Те не са просто нелогични, неаргументирани, не просто нарушават някакви закони вече съществуващи, а Защото с този закон на практика българският законодател, българските депутати отделиха една част от българското общество, дали е малка, малка е, но е част от българското общество, те отделиха в нещо като подгрупа, казаха, тези хора не са правилни, ние по-добре да не говорим за тях и особено да не говорим за тях в училище, да научим децата, че те са някакси така отделени настрани, даже по-долу.
Правилно ли разбрах, че след приемането на този закон в училище би трябвало да е забранено просто да се споменават? Да каже учителят деца, да кажем повечето хора като статистика, като брой имат хетеросексуални връзки, мъж с жена, жена с мъж, но има немалко хора по света и в България, които имат различна ориентация от вашата или моята. Тоест, дори това нещо е забранено.
Точно така. Това са опасенията на учители, директори, експерти, юристи и така нататък. Учители, с които и аз разговарях, казах именно това. Говорих, например, с един преподавател по математика, който той самият е хомосексуален и е открит, не живее в тайна за своята сексуалност. Това означава, че Той има сключен брак в чужбина със своя съпруг, носи халка и понякога се случва някой в училище, включително от колегите му, но и от учениците да го попита нещо за халката му. Тогава той казва, че не лъже. Той казва истината. Имам съпруг и това е. Случва се в някакви нормални човешки разговори. Това не е пропаганда, това не е някой да се разхожда напред-назад и да говори за себе си. Но такива ситуации просто има. И той зададе въпроса, добре, аз следващия път, когато някой ме попита какво трябва да направя, трябва да излъжа, да си замълча, защото иначе ще наруша закона ли. Какво ще се случи, ако има някое дете, което е с родители от един и същи пол и някой го попита за семейството му. То като каже фактите за живота си, това нарушение на закона ли ще? Ще бъде ли... Учителите задават въпроси, ще бъде ли променено съдържанието на учебници? Защото, както казваш ти, факта, че такива хора съществуват, го има в учебници по биология, например, които са одобрени от вече десетки години. Те са одобрени и ние сме учили по тях. Значи ли това, че ще отпадне тази информация, която е обективен научен факт от учебниците? И това е неясно.
Ти спомена нещо да го уточним. Тоест, Министерството на образованието, там са хората, които би трябвало да разбират най-много от образованието, това работят, пише експертно становище до депутатите да не се занимава с това, защото ще създадат повече проблеми. Те не са използвали думата глупост, не предполагам, че с много прилични думи са обяснили точно това.
Точно така, да. Те казаха, че всъщност позицията им е напълно консервативна, каквото е и образователната система в България. Те казаха, че споделят виждането, че в училище не трябва да се налагат каквито и да било идеологии, норми и така нататък. Но не трябва и да се пречи на достъпа на ученици, на деца до обективни познания за света. И казаха точно това. Текстът е изключително неясен и ние сме против.
Тук има най-стряскащото нещо, че в едно изречение се появяват думите идеология, пропаганда и сексуална ориентация. Тоест, това означава ли, че част от вносителите или депутатите, които са гласували този закон, вярват, че ако се спомене, че има гей хора, може да прихване някой от това нещо. Тоест, че правят връзка между двете. Че едното може да определя сексуалната ориентация на когото и да било.
Не съм сигурна, че вярват. Не е ясно.
Добре. Имаше още същия ден протест срещу този закон. Имаше на следващия ден. Ние водим този разговор на 14 август, сряда. За 15 е предвиден още един протест с призив към президента Румен Радев да наложи вето. Всъщност, в момента това е голямата енигма, тъй като приетия на две четения закон влиза в сила след като бъде обнародван в Държавен вестник, т.е. когато го подпише президента. Такава е процедурата. Той или подписва и то заминава да се печата в Държавен вестник, или не го подписва и го връща на парламента с някакви мотиви. нямаме коментар от там. Търсили сме не само ние, и предполагам всички медии са търсили коментар от президентската администрация. И това е единствената неизвестна до момента.
Да, все още не знаем как ще действа президентът. Мисля, че в понеделник бяха внесени подписите с искане за вето. Ако той наложи такова, което не знаем дали ще се случи, тогава законът се връща обратно при депутатите и те трябва да го гласуват наново. Единствената разлика е, че вече при това гласуване трябва не обикновено мнозинство, а абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината депутати, повече от 120, трябва да го подкрепят, за да мине. Предния път бяха нужни повече от половината присъстващи в залата.
Което дори и да се случи, първо, изобщо не знаем дали президентът ще наложи вето, дори и да се случи обаче, това се връща при същите депутати в същия контекст, в предизборна ситуация. Тоест трудно можем да очакваме депутати, които сега се бият в гърдите, че са спасили децата от нещо, а утре да кажат сбъркахме и да гласуват нещо друго. Най-голямата партия в парламента, която беше ключова за приемането на този закон, е ГЕРБ. Преди няколко дни лидерът на тази партия, Бойко Борисов, каза, перифразирам, разбира се, т.е. аз съм евроатлантик, но ако ще ме правят на сила жена, няма да съм евроатлантик. Което е абсурдно изказване, защото не знам някой да се опитва него да го направи жена, не знам да се опитвали в някоя друга държава да направят някого на сила жена. И това го казва лидер на партия, която е член на Европейската народна партия, и той през дългите години е демонстрирал връзки и идеологически, и лични връзки с бившата канцлерка на Германия, например Ангела Меркел, с сегашната председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Тоест, очевидно има политически курс, и ако сега решим да залагаме тук при евентуално вето какъв ще е резултатът, аз знам на кое ще заложа.
За съжаление, аз също. Има и още нещо. Бойко Борисов в абсолютно същия контекст, без да е питан, спомена и, че партията му ще предложи законопроект, свързан с религията и етиката. От ГЕРБ ни казаха, след това изпратихме въпроси, че едва ли ще се случи в този парламент, вероятно ще е в следващия и ще бъде някакъв законопроект, с който да се увеличи броя часове по религия, да стане от свободно избираем предмет, да стане част от задължителната програма. Тоест, по-скоро нямаме заявки някой да гласува различно. Нещо повече, в Народното събрание са внесени още предложения, които надграждат над това на Възраждане, което беше прието сега и което беше осъдено от, вече споменахме, какви ли не организации, беше осъдено и от комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, който поиска Радев да наложи вето. Въпреки това, имаме няколко партии. Първи бяха от Величие, т.е. депутатите, които да, вече са независими, около Ивелин Михайлов, които поискаха да има и наказания за хора, които нарушават тази забрана за разискване на ЛГБТ теми в училище. Поискаха да има глоби, а при повторно нарушение човек дори да влиза в затвора. Не да влиза в затвора, а да не може да практикува професията си. Тоест, това, слава Богу, не сме го
имали. Учителя, ако разкаже на децата, ако отговори на въпроса на децата, с партньор, от кой пол живее заедно, може да престане да бъде учител, да бъде уволнен.
Точно това се предлага, да. Но следващата стъпка би била вече да искаме и лишаване от свобода.
Защо не? Ти спомена, има протести, планират се още протести, има вече няколко изказвания от международни организации. Какви са мотивите против и на протестиращите, и на хората? Какво те казват, че не е наред в този закон?
Първо, те казват, че той е толкова неясен, толкова широко написан, че може да бъде прилаган абсолютно произволно. Той може да бъде средство за натиск. Един директор решава да уволни, не му харесва или кой си преподавател, може да каже, да го използва като просто обяснение, оправдание, защо го отстранява. Законът според европейското законодателство, но и според българското е дискриминационен, защото всъщност това, което казах по-рано, той отделя една група и казва, тя няма равни права с другите. Противоречи се на всякакви базови правни принципи и той е просто хомофобски. Това не го крият, според мен, тези, които го подкрепиха.
Всъщност те, доколкото знам, не реагират. Отделни хора са направили изказвания, но в мнозинството си тези, които гласуваха закона, не реагират на определението анти-ЛГБТ закон, анти-гей, хомофобски закон. Те дори изпитват гордост от това нещо, какво са направили.
Точно така, и не се коментира и какъв ще бъде ефектът, последиците върху самите ученици, защото от една страна такъв закон дава посланието на всички, които тормозят, включително и физически деца, които са малко различни, които са набедени за
различни. Законът казва, тези са лошите.
Да, тези са лошите, да. Така че ходете ги обиждайте, ходете ги биете. Това е съвсем, съвсем наред.
И мога да допълня за веригата, тъй като той със сигурност, когато е неясен, дава произволното право на всеки ръководител да преценява нещо. Това е огромна врата за репресии. Но по веригата, един директор може така да уволни един учител, един шеф на регионално управление на образованието може да уволни директора, един министър може да уволни така. Тоест, това е по вертикала отгоре до долу в цялата система на образование, която никак не е малка в България.
Абсолютно.
Така, не само сега преди малко нашите зрители видяха снимки от протестите. Там на някои от плакатите се появи определението руски закон. Ти го спомена веднъж или два пъти вече, че това много прилича на законодателство, което Русия прие през 2012 година, ако не се лъжа.
2013,
преди повече от 10 години. То в началото също звучеше толкова общо, нищо не променящо на практика като в България, но докъде се стигна там?
Винаги се започва с инициативи, които на думи звучат много добре. Ще опазим децата, правим го в името на децата, ще защитим децата. Тук приликите с Русия са много големи. Има и други страни, в които съществува някаква подобно законодателство. Но приликите с Русия са безспорни. Там, точно както в България, се започва отдалече на няколко фронта. Още 2006 година всъщност са първите такива забрани, но те са само на областно ниво. След това 2013 минават и на федерално ниво в цялата страна. В България всъщност то мина някакси между капките, но имаме точно това. Защото Възраждане паралелно с законопроекта, който внесоха в парламента, правят промени и на общинско ниво. Имаме два примера. Един е в Стара Загора, другия е в Хасково. Най-малко два. Може да има и на други места. Но това са примерите, с които аз се запознах. В Хасково, всъщност, само ден преди гласуването в парламента е приета промени в наредбата за поставяне на реклами, за рекламна дейност в общината. И е записано, че не може да бъдат, не се разрешават реклами на пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация. Едно към едно. Но това, понеже е на някакво общинско ниво, минава незабелязано. В Русия, както казах, се започва също на областно ниво. След това идва законът 2013, който става федерален. След това се преминава към още и още ограничения на правата на ЛГБТ хората, защото първоначалната забрана е да се показва съдържание, свързано с тях пред деца. След това става, отпада ограничението за възрастта, става забрана на каквото и да било ЛГБТ съдържание пред каквито и да било възрасти. Стигаме до забраната на ЛГБТ хора, обявявайки ги за някакво екстремистко движение. Това се случи съвсем наскоро. Имаме вече осъдени хора за това, че, например, са носили убийци с дъгата, защото се смята за символ на
гей-хората. Някой ще види, и ще прихване, примерно.
Да.
Разбира се, че е сарказъм това, което казвам.
Естествено, да. Но освен по тази линия, в Русия всъщност репресиите които идват с оправданието, че защитаваме децата, след това много, много бързо надскачат само тази ограничена група от ЛГБТ хора и минават към всеки, който има различно мнение, всеки, който критикува властта. Знаем за закона за чуждестранните агенти, например, който още 2012 година, мисля, че за първи път е прокаран в Русия. След това през годините много пъти е разширяван, за да стигнем до днес, когато всеки критичен журналист, критична медия или каквато и да било гражданска организация просто е забранявана и се пречи на дейността благодарение на този закон. Точно такъв закон внесоха Възраждане още 2022 година. И те не са се отказали от плановете да го прокарат и в България.
Сега очевидно имат много повече приятели и вече им се случват нещата. Само един такъв пример, защо може да бъде този закон използван за произволна репресия. Защото в Русия вече дори всеки, който се обявява в защита на правата на хора от ЛГБТ общността, отива в затвора, защото това е обявено за екстремистка идеология. Всеки, който се занимава с това е обявен за екстремист. Както каза ти, по външен вид, само ако един мъж ти заприлича, че ако ти прецениш, че той ти прилича, че е облечен като жена, примерно, той може да му се случи нещо лошо. Но защо е най-лошото нещо е произволът? Защото, давам пример, има един много популярен поп-певец, руска звезда, популярен и в България, защото той е роден във Варна, Филип Киркоров, който има доста предизвикателно поведение сценично и много хора могат в един момент да кажат, абе този, нали, що се прави на жена. Той обаче е известен с това, че ако не подкрепя активно, поне не се изказва критично и общо взето от близките до властта в Русия, до Кремъл и Владимир Путин, звезди, поп-изпълнители. На него не му се случва нещо. Но ако друг изпълнител, примерно, има критично мнение, на него му се случва нещо. Затова много хора казват руския закон. Последно. Аз съм от ветераните в професията, ти си от по-младите в нашата редакция. Лично аз, да ти кажа, не съм очаквал, че след толкова години ще дойде момент да се занимаваме точно с тази тема и този и такъв закон в България. Та теб изненада ли те нещо?
Със сигурност не съм го очаквала. Защото това е стъпка назад, меко казано. Стъпка назад, защото последните 35 години, както каза ти, България поне на хартия се приближава към ценностите, които изповядва свободния свят. Там, където се зачита правото да изразиш мнението си, да бъдеш себе си какъвто и да си, стига това да не накърнява свободата на този до теб. Това са много базови неща и аз лично вече се притеснявам дали няма да се стигне и по-нататък, защото много хора, които наблюдават и България и света много по-дълго от мен, вече казаха, че това изглежда като просто началото на един антидемократичен завой. Защото един път, когато си казал допустимо е една група хора да я обявяваме за подчовеци, какъв е проблема? И още една група да я обявим. Докато накрая се превърнем в една абсолютно несвободна държава.
Благодаря ти много. Дано така мрачното ти настроение не се окаже вярно. А нашата работа е да продължим да ви информираме в детайли и в контекст за всичко това, което се случва. Има няколко истории на тази тема, които публикувахме на сайта Свободна Европа през последната седмица, които горещо ви препоръчвам. Ще намерите линковете към тях в описанието в YouTube към този разговор. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря на Дамяна. Вие се абонирайте за нашия канал на Свободна Европа в YouTube. Слушайте ни, ако искате, в Spotify. До скоро!